kun Washington DC ra gama radio televisionan ka darbu sagale America sagantafan oromoti kibtata wata baji digdama barakuma lama digdami sadiyat samholtan hordofto ka kenya kanfinte sunnis an tujube horati hanga umro saganta kenya akabuti qopile kenya adada guyar atif qopai qopi baqattota ilallatu akasmas waye umato oromo ke satti sena nama de kamatokko ihesina bain sagale jire murte fanna radebi kale solai taake satkenne beksi famejra turkin lamile siria miliona sadi ol warana biye ke sa jala milqal dabalate biyo ta adunya kamiyu qala baqattota heddu ke summesiti akka ada oromotti ayantun rakko ummata furu ugaado kate ummata fi fattibasu nun bekaman kabati chansa duan bokotan kuma la faisa ilantise qobbe adda qamna amma butum mawdutje
akamultan hordofto ta kenya odwara kan sinittimu an mitukku fiqaduti filenno referendumi godina walayta tirede bin guya kale sagagge feme karana gatumro mufi buan filenno yeros bufatale filenno timattan feme jira anale brofi godina walayta dabalachun nanno of dendaye ta uber ban kanjelan malatto bullalla qabachun filenno ti kansenan bua yerof mattan feme lakof sacala argataniru gabas niguutun imma filannicha irratti qiyaachu baatus durate sunbor di filanno biyalessa Ethiopia birtukan midaksa kayero darbe walin yommu ilalamu inni alana foya taw himani ummanis bu'a filanno bau egate karanaga akka fudachu qabu daamaniru yero filannicha tis rakko wanti tikko mudatani turanit furmata taashun ummanni mirga filu isatti akka fayyadamu taasifa meras jelan adem safilan nicha karra wachi san namonni kuma sagalif jaatama leenji fulatani hojir rakka turan ibsani tajabdonni dibbato kof jaatami saddet biya keessa irratti hirmaachu isaanis erani ruburtukan midaksa bufatale filanno toko toko keessatti rakkon jiraachu kan himan akka fakkeenyaattis kanneen umurin isaani 18 gartaan filanno ratti akka hirmaatani fiyalin taasifame akka dhaabbatu taasifamu naanno soddotti bufata filanno dilbo awtrotti rawachi san filanno tokko waraqa enyumma duwa irratti maqana mota guute osokennu qabamu fi bufata filanno humbottimmo namni tokko osora wachi sa filanno hintain baaji rawachi sa filanno tawu isa ibsu rarafate argamunto annajala ole rajalaniru bu awali gala filanni chas gafa watabajji 19 bar 2015 akalakko se Ethiopia tin ifom samajalan burtukan midaksa walitti qabdum bordi filanno biyalessa Ethiopia jechun awasarra kan gabase Jonathan Zabdiosi
Sagantanya ta dunya WFP kanandra midan gargarsa garakaba Ethiopia ta ergame ture kayo ergame fin alat olfamera jechuran gargarsa Ethiopia rada bunsaniya da tama ibsahar abayin mo sagantanya ta dunya gargarsa midan nyata gar Ethiopia ta ergu jedu furra kase akajalqam beksisera
Saganta nyata addunya WFP kanandura midan nyata gargarsaf gara Ethiopia ti ergama ture kayo ergame fin alatti gurgurtaf gabar ole rejechun gargarsa Ethiopia aftasu abe kanture jiadu furra kase namo tarakatanif debise gargarsa akajal qabu beksise oganan olanan dabaticha witata kalesa ifsa Reuters if kenani gargarsa midan nyata kun bakkat kande bifamu ejensin dabata motummo ta gamto mani worra medani chaful achu malu firratti kallattin to anno erga gagge sembodas jeda mera haluma wal fakkatun jarmiya misoma idil addunya kan United States USAID gargarsa midanya ta gara Ethiopia ti ergu dabu nisa kayadata mu yammuta u namota midanya ta barbadanif debise rapsu akajal qabu ibsera USAID midanyata gargarsaf gara Ethiopia ti ergameru raya itisabiyaf kenname rejechun himanna dese ture rayan itisagama isatin midanyata hatame jedame fudachu isa halera motumman Ethiopia gamesan worre midanyata gargarsa hatan irretti qoranno akagagesu hime garu gargarsa kenu dabun namota gargarsa barbadan irretti dibba gudda akakabu
ifoom seera sababoota goginsaa fi waraanaa kaaba Itoophiyaa keessa tureen Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoona 20 gargaarsa midhaan nyaataa barbaadu.
Waraana kaaba Itoophiyaatti tureen bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti manneen barnootaa guutummaa guutuutti cufamanii waggoota lamaa oliif turan amma akka haaraatti erga barsiisuu jalqabanii guyyoonni 50 darbanis lakkoofsi barattootaa barnoota irratti deebi'anii nuusaa gadi jedhe biiroon barnootaa bulchiinsa naannoo Tigraay.
Bulchiinsa naannoo Tigraayitti erga waraana waggaa lamaan booda manneen barnootaa hojii kan jalqaban guyyoota 50 lakkoofsi barattoota manneen barnootaatti deebi'anii nuusaa gadi jalan hoogganaan biiroo barnoota naannichaa Dr. Kiroos Guush. Hir'achuu lakkoofsa barattootaa kanaafis sababni barattoonni baay'een qe'ee isaanii dhiisanii godaanuu fi ammayyuu gara qe'ee isaaniitti deebifamuu dhabu midhaan nyaataa gahaa dhabuu barattootaa fi hooggantoonni barnootaas barattoonni gara barnoota isaaniitti akka deebi'aniif kaka'umsa gahaa taasisuu dhabu akka sababaatti kaasaniiru Dr. Kiroos. Itti dabaluunis naannicha keessatti manneen barnootaa 200,000 fi 492 argaman keessa kanneen 100,377 ta'an keessatti haalli baruuf barsiisu waggaa 3 addaan citee ture erga jalqabe guyyoonni 50 darbaniiru jedhanii ammayyuu bakkoota humnoonni Amaaraa fi Eertiraa qabatanii jiranitti baruu fi barsiisuun guutummaa guutuutti akka hin jalqabnes himaniiru jechuun Maqaleerraa kan gabaase Mulgeetaa Asfahaati.
Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa liqii interpiraayizoota damee qonnaaf kennurraa yoo xiqqaate 100 harka 5 kata'u baankilee daldalaa fayyadamoo akka ta'an ajajee jira. Itti aanaa bulchaa kata'an Salamoon Dastaa baankiin biyyoolessaa imaammataaf tarsiimoo damee qonnaaf qaqqabummaa faayinaansii guddisuudhaaf baay'e ta'uu cimsanii dubbataniiru. Ministeriin qonnaa Itoophiyaa Dr. Girmaa Amantee VOA'f akka himanitti dameen qonnaa oomisha biyya alaatti ergu 100 harka 80 ta'us liqaan biyyattii 100 xiqqaa qofaatu damee kanaaf oola. Mallaskaachuun waltajjii marii sanaa irratti argamuudhaan ministeerota dabalatee aangawoota dhimmi ilaallatu haasofsiisuudhaan gabaasee jira. Gara oduutti aanutti innaa ceenummoo wal waraansa Sudaan keessaa ji'oottan lamaan ol lakkoofsiseen gargaarsi namoomaa doolaara biliyoona 1.5 akka barbaachisu tokkummaan mootummootaa beeksiseera.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii uummata Sudaaniif doolaara biliyoona 1.5 akka barbaachisu ifoomse. Hoogganaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees viidiyoon ibsa kennaniin haalli fi saffisni uummanni Sudaan itti du'aa jiru kan hin eegamne jedhanii osoo waraanni kun iyyuu hin jalqabiin dura uummanni Sudaan gargaarsa namoomaa cimaa warra barbaadan turan jechuun ibsan. Uummata waraanaan miidhamaa jiru kanaaf dhaqqabuun dirqama uummata addunyaa hundaatis jedhan Guutarees. Jaarmiyaa mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishinara olaanaa kan ta'an Volker Turk akka ibsanitti Sudaan keessatti namoonni 13,000,000 ol gargaarsa namoomaa hatattamaa barbaadu jedhan. Kanneen keessaa namoonni 5,600,000 warra Darfur keessaati jedhanii kanneen baay'inni isaanii 600,000-620,000 ta'an hanqina nyaata madaalawaa hamaaf saaxilamaniirus jedhan. Qaamolee wal waraanaa lamaan waliigaltee waraana dhaabuu akka haaraatti taa'ame yoo itti fayyadaman carraa gaariidha kan jedhan Volker Turk. Qaamoleen lamaanuu seera mirga namoomaa fi gargaarsa namoomaa kan idil addunyaa eeguun dirqama isaanii akka ta'e eeranii namoota siivilii fi hojjettoota dhaabbilee gargaarsa namoomaafis eegumsa taasisuu akka qaban dhaamaniiru.
Turkiin lammiilee Siriyaa 3,000,000 waraana biyya keessaa jalaa miliqan dabalatee biyyoota addunyaa kamiyyuu caalaa baqattoota hedduu keessummeessiti. Pireezidaantiin Turkii haaraan irra deebi'anii filataman Recep Tayyip Erdogan imaammata baqattoota isaanii kan baqattoota miliyoonaan lakkaa'aman irra caalaa lammiilee Siriyaa gara Turkiitti galchuu ilaalchisee mormiin uummataa guddachaa dhufus biyyattii keessa akka turaniif eeyyamuu isaaniif cichaan dubbataa jiru. Dooriyaan Joons Istaanbul irraa gabaaseera. Baqattoonni Siriyaa hedduun gara Turkiitti baqatan qe'ee isaaniif biyya isaanii caalaa waa hedduu dhabaniiru. Maqaan isaa qofti akka tuqamu ka gaafate dargaggeessi waggaa 18 Samir maqaa waraana biyya keessaatiin warra isaaf obbolaasaa 4 dhabe. Miila isaa dhabe garuu deebi'ee deemuuf abdii akka qabu dubbata.
الحمد لله رب العالمين يعطيك العافية ومركز الأطراف كتير كويس عم يساعدوني بكل شيء الحمد لله رب العالمين
وانون دمان باينا غرغران غلن واقيو فاتو وانتون دغاري دغلن كان واقيو تي تقومي لرتلين جاجرا فويان سغرسيسا غرميل نمتولچين سوچوت ججرو جرو تركان في دانديمون جلكبا
والتان والانسلفه استانبول كانونداي دابتا غرغار سناموما تركي اكسومس ولدا دكتورو تا ادنياتيني تو انا دكتور ياسر تاتار جلتي تكنولوجي جبانا غرغارما
Suriye'deki amputasyonun çoklu amputelerin sayısının fazla olması, işte varil bombası kaynaklı
kesatu sira kesat la kopsina mota qam nisani rachite bayeda arkav mila kannen dabantujra bombin barmela dowdan gubatin qama mudatu qormata guddanu titayjira namota kumala mafafurta mi shantan tajajila jira akkasumas tilmaman qamanam tolche kuma furo jennera kula kopsa guddada
Addunya kanarra wiirtule niro gababa kesatti qamanam tolche hamma kana hojjechu danda'an murasa kirkirri lafa fulbana kesa turkiy siriya kesa lubbu namota galafate balakanan namonni heddun qamasani wan abanif giddu gari charratti hoji dabaleera turkin baqattota iraqif afghanistan lakkoofsisani heddu ta'ef ka siriya miliyona sadi ol kesummesiti guyam baqattota addunya kan wataabaji digdama yero marageje fam jalqaba barakumala maftokko yadanno wogga shantamaffa conventioni baqattota bar ibbaqu sagali shantametokko yadachuftre jarmian baqattota katokumma motummota UNHCR akatirmamet addunya guturra namonni qe ofirra buqqof dirqaman miliyona ibbatokof miliyona saditau walakansani biye ofike satte qeerra buqqaniru miliyona soddomila maftuqashan kannentaan baqattota miliyona afurif tuqan sagalimmo kolugalto tayotaan miliyona shanif tuqan sadimmo namota egumsi sadarka addunya sambarbaachisu baqattoni dibarra harka torbatami afurtaan biyota gali gadanaaf giddugaleesa qabanin keesumme samu biyota shanan namonni keesa baqachaajiran siriya venezuela ukraine afghanistan if sudan kibati biyoni keesumme setota olana taan turki colombia german pakistan if uganda da ለኮፍስኩን በረኩመለ ማፍድግደሚ ተኮፍ በረኩመለ ማፍድግደሚ ለ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ብራ አርገሜ በረከነ ሱዳን ከሰት ወልት ቡኢንስ ሃራን ከጀልቀበዩታው ለሞን ሚሊዮን ተኮ ኦልቄ ሳኒራ ቡቃኒሩ ፍልስጤም ተኩማ ሞቱ ሞታ ከሰት ምሴንሱማ ዳአበታን ታኔ ዋንቀብዱፍ በቀቶን ሺ ሚሊዮን ሰዲፍ ተቃፍርታን ተሬወን ኦላኑ አከሲ ከሰትና አማተምኔ ቬንዙዌላን ከናማተም ተዮታው ለኮፍስ ሸህር ክጫላን ነሞተ ብሮ ኤጉምሰ ሰደርካ አዱኛ በርባደን ከምበከቡ ዮታው ኩኒስ ቶረ ጎዳን ተተ ጎሰሃራ UNHCR በረደርብ ኡሜጀለጅራ አምሞ ገረቆጲ አዳትጨይና ወጣበጂ ድግደመ ጀቹን ሐራ ሰደርካ አዱኛ ቲያደተመይ ካልኦሉ ውያ በቀጥቶታ ሰባበጎቹዳን ጃለነን በቀጥቶቶ ኦሮሞ በያዳዳ ከሰጅራን ሐለይሮ አማ እትጅራን ኢላልጅስቴ ሐሶፍ ሲስቴቲ ከበቀታን የመንጅራን ዱበተነን ኤገል
እዚ በቀጥቶቶ ኦሮሞ በየመን ካምቢ በቀታ አልከረጅ ጅራቱ ናኖ ከኛነቲ ከኑም መርከጁ ወጥ ጀደማ ባናራባቲን ባቀይዶ ደልደል ነሞኒ አፍሪካ አዱገቲ ደልደለሙደ ረቆአነ ደጀብነ ኢማቻቱሬ አማንተኒ ሞኸ አዳቲ ደልገላ በነኒ ገና ጉቱ ወጂ መለከቱ ደመኒ ዳይማን ከንላ ካዋጅራን ሲወኒ ደመኒ ፍረቹ ከለሳ ፍደንገዳ አንቱመንቱሬ ታይምኒ ክየቶ ኮቶመንቱሬ ነኒ ጀሃ ቱመኒ አከማለቲ መዳወኒ ጅረኑራ
ማሊፍ
ከባቡ ማገርከ የሮይ ሳሞራ ከዚህ ደምል ማሊክ ሞራ ከዚህ ደምል ተንጀነኒ ከባቡ ካናቢ ከርከራ ሞራ ትምልገተኒ ሩቁታ አጃይባ ትኑራዳል ነምኑ ኩልለሚ የመን ከን ኢደና ቢኔሻለ ከቡ ተቆጥቆ ወራ ሀበሻቱ ከዚህ ይራ ለማ ገመሰኒ ልገ ኢታንቱ ትርጅማናቲ ለሞት አፍሪካ አሩ ዘከና ቀውየ ፋት የመን ይመነቱ ቡቃፈኒ በከታ ተቆ ዳይመን ለማወጅኒ ረቢ ዱባቴ ጀደግኔ ዋጅረ የነከሪት ይየነ ወሪት ለማጋራ ተካይ ወጋጅሩ ሲማኔ ጅረንጀቹ warri bakka nuti qubannu kana jiru biyya keenya arraan tanaas amma duraati diddaatu irraa deemaa jira. Haala biyya keenya keessa jiru naannoo Wallaggaa naannoo Gujiitiin qubannee Oromiyaa guutuu waan keessa deemaa jiru ni dhageenya ni garraati nuti abdii gara biyyaa deebi'uu hin qabnu warri gara biyyaa deebi'aa jiru. Warra haara ammaan tana biyyarraa baqatee dhufee haalli as jiruus daran hammaatee galleetu irra jiraa jedhee du'a filate sana warri gara biyyaa deebi'aa jiru.
Isin amma biyya sana ega seentan waggaa meeqa?
Inni irraa olii waggaa 30 jira. Inni xinnaan waggaa 13 jira. Hundi keenya waraqaa sertifikeeta yuunivarsiitii yookaan maandeeta kan jedhamu baadhannee tataa'aa jira. Guyyaan baqattoota addunyaa sun guyyaa itti dhalli namaa salphina guddaa keessatti jeetiin fudhadha. Baqattoonni biyya Yemen keessa jirru keessattuu mooraa baqataa keessa jirru yaaddoo guddaa fi hamaa keessa jirra rakkoo kana keessa akka daa'imman keenya baraaran itti dhaabbachuu barbaanna.
Ani maqaan kan koo Mohaammed Ajjii jedhama. Biyya Liibiyaa biyya baqaa Tiraabiloos Tiripoolii irra. Ani amma biyya kana dhufe baatii 8ffaa keessa jira. Baatii namaa fooyi magzana bakka jedhamu jira. Naannoo namni Suudaan irraa gara biyya kanaa yoo seenan iddoo namni ijoolleen Oromoo Eertiraa Somaaleetti dararamantu jira. Bal'aalli nama walitti gurgurataa fidaa karaa kanatti. Sobanii qarshii xiqqashoo itti banii Awurooppaa isin geessina jedhanii. Nama biyya baqaa irraati sababa siyaasaa ta'ee rakkoo adda addaatiin namni biyya irraa ba'a waluma keessa kufraa iddoo jedhamutti jira. Iddoo nama qarshii xiqqashoodhaan fidanii qarshii 1700 Itoophiyaa kafalchiisaa baasu akkasitti sanamma agachii ba'ee baatii shanii baatii lamaa magaazii isaanii dararamaa turre ijoollee hiriyoota kiyyaa akka maatiin isaanii akka qalleeyyii ta'anii achitti hafantu jiru.
Achitti maal sin godhu?
Achitti nutumu kan nama mallaqa hin qabne nutumu qixaati jira guyyaa teessisaa oolu. Galgala isaa 12 ta'e ciisaa jedhanii giddiin ciisuu nyaanni guyyatti yeroo takka maatii keenyatti bilbilanii tursiisanii akkasitti horii maatiin kun kawaa qabu gurguratee kawaa qabnellee akkasuma kadhatee kan qabne dammoo achuma dararamu keessatti jiraataa jira.
Warra akkas godhu lammii biyya kamiiti?
Lammii biyya kanaati isaa lammii Liibiyaa Araboota jechuudha. Ka gurguratu biyyarraa ka fide maallaqa fudhatee isaani kenna isaan dammoo maallaqa isa itti dabalanii dirqiidhaan akkasi tumsiisanii buusanii warreen illee dhiirri illee hundi isaaniitu ni jiru. Yoo maallaqni sii baafame akkuma carraatiin abbaan carraa hin ba'a abbaan carraa achumatti affeera koo keessa tura abbaan carrichaa ba'ee baala deemnaanii ammallee sanillee fuudhanii dallaala biraa fittuu kennanii qarshii biraa irraa buusiisanii akkasitti wallaahi dararaa guddaa jira biyya kana fidanii tokko tokko abbaan rabbi laaffisee fi yuunisaarii jira biyya kana achi gatanii yuunisaarii asiillee homaa baa'ee rakkoo namaa namaa furtu waraqaawwan qabaannee ammoo rakkisaadha nama kudhan wayii akkasitti jiraataa jirra wallaahi. Waraqata inni kama qaxarootu waraqaa adii gaafa dhaqansanuu guyyaa lamaan sadii hulaa isaanii afoo bullee suma ari'aa akkasitti sarsii guyyaa nama 100 qofaa kennanii waraqaa namni rakkataan biyya kanaa dammootu hedduudha waan ta'eef guyyaa 3 guyyaa 4 nama ga'a. Guyyaa agarsiisetti afoo bulanii akkasitti waraqaa adii kennanii sunuu waraqaa qaxarootii baatii 5 baatii 6 akkasitti beellamanii akkasitti kennan agammaa sunuu waraqaa kana arganne akkanuma dhufannee jiraataa jirra. Bishaa irra qofaa miti lammiidhaan Itoophiyaa kudhumani magaaziinatti illee torbaan keessa yoo xiqqaase nama 3 nama 4 tokko kana du'aa bara sababa beelaatiin. Yeroo takka'ee daabboo takka qofa kennu guyyatti yeroo takka. Liibiyaa irraa abbaan milkaa'ee gara Itaaliyaa cicee'a bishaanii qarshii guddaa qabaatee kafale carraan cicee xiqqaadha akka carraasitti namni muraasni akkasi gara Itaaliyaa cicee'a. Jireenya dhokataa akkasi jiraanne. Iddoo namni hin jiraanne mana dhoksaa keessa achitti nama 7 nama 8 mana fireeffannee akkasitti qarshii maatii biyyumarraa onna jedha guyyattuu guyyaa akkasi dhokataa hojjataa fiigaa deebi'aa akkasitti nama kafallee jiraanna iddoo dhoksaa.
Egaa ammati baatee biyyaa achi geesse gaabbitaa murtii keessa?
Biyya baanee yeroo san sababa biyyi rakkoo keessa turtee dargaggeeyyii fuudhanii biyyarraa waraana jirkin ergaa turansan baanenu ammallee achitti yoo deebine hiriyoonni keenya ka duraa yoo sanii humna waraanaa ta'anii jirantu jiru waan ta'eef nullee maqaan keenya achi galee akkasitti deessinee bannee dhufne sababa sanii carraan gara biyyaa deebi'uu kennallee rakkisaadha. Anumdiin kiyya waggaa 19 barataa ture.
Kutaa meeqa?
Kutaa 11 qophaa'een. Amma magaalaan keessa jiru addoo Falgadaar jedhama mooraa bakkataa Gargur jedhamti. Asitti yoo xiqqaate nama 500,000 as keessa jiraataa jira. Bakkata akka jirutti kartuun irraa eessarraa guuranii fidanii asitti lolli inni magaalaa keessa sodaatame inni magaalaa keessa wal tarage kuni asitti baay'ee sodaatamaa jira. Kanarraan immoo UNNTU waa tokko godhaan jirtu callattee uummata baqataa magaalaa keessaa seensaa fideeraa adda asitti gannattee waa tokko gochaaf hin jirtu nuus waan godhaan jirtu haalumti nageenyaa keenya sodaa jala jiraa jechuudha.
Algadaariif kartuun irraa fagoodha.
Fagoo miti sa'aatii afur baqataan jaallatee miti kan baqataa ta'u gama biyya baasaa irraa ari'ame baqatee baqataa jedhame kanarratti immoo utuu UNHCR waajjirri mirga namaa gaafateera dheeraatti callumalee Jeneevaa keessa taa'u utuu gadi bu'ee dhimma baqataa kana gadi ilaalee bareedaa natti fakkaata.
Hordoftoota keenya yaada baqattoota kanneen biroo immoo bor fudhannee dhiyaannaa injaallannee gammadaati. Qophii keenya torbanirra geenyee jirra waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Akka aadaa Oromootti ayyaantuun rakkoo uummataa furuuf dhugaa dhokate uummataaf ifatti baasu akkasumas gootummaaf arjummaa isaaniitiin beekaman kumalaa fayyisaa baatii caamsaa darbe keessa du'aan boqotanii sirni geggeessaa isaanii godina Shawaa Lixaa Aanaa Amboo bakka godaa Gundoo jedhamutti raawwatame. Yuunivarsiitii Finfinneetti barreessaaf barsiisaan afaaniif ogbarru Qulqulluu Ijoo seenaa ayyaantuu kumalaa fayyisaaf maatii isaanii irratti qorannoo garaagaraa akka geggeessaa jiraniif gara fuulduraatti akka maxxansiisan sagalee Ameerikaatti himan. Ayyaantuu kumalaan bulchiinsa sirna gadaa dhalootatti ceesisuuf godhan gumaachan guddaadha ka jedhan abbaa gadaa magaalaa Amboo Laggasaa Dhaabaati. Naakoor Malkaa Amboo irraa qophii qindeessa qaba.
Garmaama goodaa guftii fi darbannaa ulee gufsiitiin dirreewwan qeexala faddaa hedduutti maqaa guddaa horatanii ittiin faarfamaniiru. Gaa'umsa farqa isaanii guddoon qaburraa ka'uudhaan abbaa cabsii jedhamanii maqaa farda isaaniitti waamamaa turaniiru.
Jecha ayyaantummaa jedhuuf hiikni kallattiin ibsu jiraachuudhaa baatus uummata Oromoo biratti fudhatama guddaa qaburraa ka'uudhaan ayyaantummaan ayyaana nama dhuunfaa kan gaafa dhalatan nama faana dhalatudha jedhamee ibsama. Ayyaantummaan kun humna waardiyyaa tumsa ta'ee nama gargaarudha jedhames hayyootaaf abbootii gadaatiin ibsama. Warri ayyaantuu jedhaman ammoo osoo hin qaalloomiin kennaa waaqaan kan milkooman waan hojjetaniif dubbatan kan fiixa ba'uuf kanneen akka maallimaa, waataa, ekeef dubbiftuu, moralaaltuu, dhaadhooftuuf akkasumas deessiftuuf ogeessota caboo ol dhaanan maqaa dha'uun ni danda'ama. Kennaawwan kunneen hunduu waaqa biraa akka kennamaniifitti waan amanamaniif uummata birattis fudhatama guddaa qabu. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ambootti baatii caamsaa darbe keessa ayyaantuun beekamaa kumalaa fayyisaa jedhaman waggaa 1,500 isaaniitti wayita hirkatanitti sirni geggeessaa ayyaantuu warra elamoo kumalaa fayyisaa inni hiikka elamoo bakka maatiin firoottan bulteen ayyaana isaaniif jaallattootni isaanii jiranitti taasifamee jira. Geggeessaan ayyaantuu kumalaa fayyisaa naannoo Amboo bakka Goodaa Gundoo jedhamutti sirna boo'ichaa aadaa naannoo Ambootiin akka kanatti kan adeemsifame. Barreessaa fi Yuunivarsiitii Finfinneetti ammoo barsiisaa afaaniif ogbarruu Qulqulluu Ijoo achii dhufa ayyaantummaa maatii ayyaantuu kumalaa fayyisaa irratti qorannoo adeemsisaa akka jiran dubbatu. Boo'ichi sirna aadaan taasifamu akkasii maalirraa akka maddellee ibsanii jiru.
Oromoo yeroo jiraattillee si eebbisu du'a kee hin balleessin jedhu. Yoo waan gaarii hojjannee du'a kees hin bada. Waalchi kee geggeessan kees hin bada. Yoo waan gaarii hojjette garuu akkasumatti geggeessan kees miidhag. Kanaaf waanuma nama san madaaluun jechuudha akkaataan geggeessallee. Gara ayyaantuu kumalaa fayyisaa geggeessaa isaaniitti as deebinu geggeessan isaanii taasifame. Geggeessaa ajaa'ibaati. Geggeessa dhuma isaan madaaluudha jechuudha. Tajaajila isaan uummataaf oolanii deebii isaanii kenneedha jechuudha. Maaliif fardeen biyyatti nafne, namni lafoo biyyatti nafne, cinaa guddaan inni magaalaa illee biyyatti nafne, konkolaataan achi dhaabatuu fi fardi dirree san dhaabatu baay'inni isa wal qixadha. Inni lafoos akkasidha. Gootummaa isaanii kan ibsu abbaa faachaa ta'aniiru. Faachi goototaa manatti dafne abbaan fardaa garee garee isaatiin isaaniif maatii ture.
Ayyaantuu kumalaa fayyisaa kan xiqqaan guddaan ba'eef kan bakki konkolaataa dhaaban dhabameef fardi faayamee fi garmaamameef lafoon hedduun irratti argameef bo'ameefis faarfameefis waan garaa ga'u dideef waan isaan rakkoo uummataaf furuuf tajaajila hafuuraa uummataaf kennuun dhugaa dhokataa baasuun beekamanii fi uummata birattis hojii gaarii isaaniin fudhatama guddaa qabanii fi jechuun akkasitti ibsu barsiisaa Qulqulluun.
rakkoo ummataa furuudhaan beekamu tajaajila spiritual aspect yookiin jireenya hafuuraa ummataaf kennuudhaan beekamu dhugaa dhokataa manni murtii baasuu hin dandeenye baasuudhaan beekamu namni otoo haala dhokataa ta'e miidhaan yeroo irra ga'e isaan bira dhaqaa isaan biratti immoo dhugaan hawaasaa dhokatee nafuu qeen kuma lafa isaas ta'e qeen ayyaantuuwwan warra lemoo kanneen biroo ganama bariidhaa jalqabee haga galgalaatti dhaddacha aadaa jabboo jedhamuun beekamu tachitti geggeeffamaa dhirsaabniitii waldhaban ni araarsuu ollaa waldhabe ni araarsuu kan qabeenya irratti waldhabe ni araarsuu adeemsa sirna gumaa eeganiitoo akkasitti harka waldhiqsiisanii gumaa kaffalchiisanii walitti araarsuu haala kanaan uummata shawaadhaa haga wallaggaatti kallattii guutuu biyyattii irraa dhufa jechuudha. Isaan bira namni magaaladhaa baadiyyaadhaa iddoo hunda dhufa. Gama biraatiin daa'imman dhalattee achitti hammataniiti daa'immanii maqaa baasuu. Akka waliigalaatti immoo sirni Oromummaa duudhaan meeshaaleen ulfaa Oromoo achitti argamaa duudhaan achitti argamaa sababoota adda addaatiin amantaawwan alaa dhufaniinis ta'ee dhiibbaa ammayyummaatiin sirni aadaa dhiqamaatii bade hambaan saaqee ayyaantutti argama jechuudha.
Abbaan Gadaa magaalaa Amboo Laggasa Dhaabaa waa'ee ayyaantuu kuma laafaa isaa yemmuu ibsan bulchiinsa sirna gadaa dhalootatti ceesisuu irratti gumaacha isaan baatan olaanaadha jechuun akkasitti ibsu.
Ayyaantuu kuma laafaa isaa nama kabajamaa nama guddaa abbaa biyyaati. Namni bulchiinsa sirna gadaa biyya kana gara fuulduraatti akka ce'u akka tarkaanfatu taasise keessaa yoo fudhanne tokko isaanii. Kana jechaan maal jechaadha? Oromoon safuu qabaa, duudhaa qabaa, seenaa qabaa. Seenaasaa kana, aadaasaa kana, duudhaasaa kana wal bukkee qabanii Oromoon kun akka Oromoo ta'us karaa adda addaatiin akkaataa duudhaan kun hin cabne, hin jigneen, hin kufneen duudhaa kana wajjin walammachiisanii nama barcuma Oromoof dhaabanii.
Barreessaaf barsiisaa afaaniif ogbarruu qulqulluu ijoo ayyaantuu kuma laafaa isaa qabsoo keessa akka turan illee kaasanii jiru.
Yeroo dargaggummaa isaanii qabsoo sirna mootiiwwanii irratti taasifamaa ture abbaa isaanii irraa jalqabee faayisaan akka lemoo irraa jalqabee isaanisitti darbanii qabsaa turanii naannoon Amboo aadaa isaa sirna isaa gadaa isaa qabatee kan tureef sirna mootii irratti abbaan isaanii fincilanii yeroo aadaa keessan gataa gadaa keessan gataa ayyaantummaa keessan gataa jedhani kara deemtuun eessaa baateeti oromummaa keessan aadaa keessan sirna keessan gataa nuun jetti jedhanii irratti fincilanii uummata fincilchiisnani nu balleessu haala kanaan uummata nurratti kaasanii jedhanii isiniin tuqnu nuun tuqinaa sirnuma keessan hin bulaa jedhanii sirni mootii waan kabajanii isaan dhiisanii fi naannoon Amboo aadaadhuma isaa qabatee gadaa isaa qabatee ayyaantummaa isaa qabatee jiraate jechuudha.
Hayyuun afaaniif ogbarruu barsiisaa qulqulluun qorannoo ayyaantummaa maatii ayyaantuu kuma laafaa isaa irratti eegalan akka itti fufan dubbatanii jiru.
Ayyaantummaa sanaan waaqarraa isaan kennaman uummata tajaajilaa turan jedhama. Kuni qorannoon irratti jalqabee jira ittan fufaa akka maatii warra lemootti immoo ijoollee 80 olii kuni kallattii biyyaa guuturra jiru elemoo bantii afurii jedhu kan ayyaantoman balbala arfan kanarratti yoo xiqqaate ayyaantummaa kana gadi fageenyaan qorachuun barbaachisaadha. Wantoota kanaa fi qorannoowwan ammaan dura akka Piroofeesar Laambeertii Bartees kunuutti soonfaa warri mishineeroonni geggeessan hedduun jira kana walitti funaannee qorannoo geggeessinee kitaabolee fi joornaal artikiliiwwan adda addaa irratti barreessuudhaafis qophiin qabaa.
Bu'aawwan qorannoo isaaniis gara fuulduraaf barruu fi kitaabaan maxxansiisanii akka dubbistoota biraan ga'uudhaaf hojii eegalan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Nakkuur Malkaa Amboorraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqayoo qabaattan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti miidiyaa hawaasummaan immoo facebook.com/voa afaan Oromoo irratti tiwiitarii fi instagiraam irratti immoo @voa afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa Lammoo Daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite Tigist Gamlee waliin qophii har'aa kan isin keessummees Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.